Hjertelig velkommen til Advokatene forklarer fra advokatfirmaet Wiersholm. Mitt navn Svein Helge Hanken, advokat og partner her i Wiersholm. Og med meg i dag har jeg to av mine skattekollegaer, Andreas Bullen og Hans Anders Grevstad. Vi skal snakke om en ny skatt, grunnrenteskatt på havbruk og veien videre. Det jo slik at forløpet til dagens diskusjon, eller de diskusjonene vi har hatt de siste månedene, var jo en utredning som kom allerede i 2019, der grunnrenteskatt på havbruk ble vurdert, anbefalt, men skrinlagt av et stort politisk flertall. Så 28. september 2022 så kom det en skattebølge som skyldte over næringen og kysten vår her i Norge. Da foreslo regjeringen å innføre en helt ny havbruksskatt likevel. 1. januar så trådte den i kraft. Nå vet vi snart litt mer om den. Det vi i alle fall vet er at investeringer for 40 milliarder er utsatt, mange antagelig helt skrinlagt. Skatteprovenyet det har gått litt både opp og ned, men det er blitt mer og mer penger. Og første spørsmålet til deg, Andreas. Hvilken skatt er det nå vi har fått?
Ja, godt spørsmål. Det jo først og fremst en helt ny skatt, både generelt i Norge og for denne næringen. For det andre så er det da, som du har påpekt, en naturressursskatt som skal da ilegges på ekstraordinær avkastning i bransjer som utnytter begrensede naturressurser. For det tredje så kan man kanskje si et trekk ved dette er at det en spesielt høy skatt. Det jo da en skatt som kommer på toppen av den alminnelige selskapsskatten på 22%, og den satsen nå satt til 25%. For det fjerde så kan man også nevne at dette da en kontantstrømsskatt, hvilket først og fremst da innebærer at man får fradrag for investeringer umiddelbart. Man trenger ikke å aktivere og avskrive i regnskapet.
Og Hans Anders, vi vet jo det at det trer i kraft allerede fra 1. januar. Får man noe tid på å områ seg eller tilpasse seg, eller kommer alt nå med en gang?
Nei, det jo som du sier, Svein Helge, det foreslått med virkning fra 1. januar i år, og da kommer i utgangspunktet alle reglene. Et viktig unntak er på inntektssiden, hvor det skal være normpris og et normprisråd som fastsetter disse inntektene, og det skal det komme en egen høring på. Det ikke satt noen dator, men det blir det da først senere.
Så det ikke alt vi vet helt enda, men vet vi, for havbruksnæringen jo en stor næring med mange ulike deler, både leverandører og til havs og til lands og på kysten. Vet vi på en måte hvilke deler er det som blir rammet av denne grunnrenteskatten?
Ja, nei, det jo selve oppdrettsselskapene, først og fremst innehaverne av lisensen til å drive matfiskproduksjon, sånn at andre deler av verdikjeden, for eksempel frakt eller settfiskproduksjon, det vil utgangspunktet falle utenfor.
Og Andreas, grunnrenteskatt på havbruk, det jo noe nytt, men grunnrenteskatt i Norge jo ikke så nytt. Du har jo masse erfaring fra petroleumsnæringen. Hva det som likt, og hva det som ulikt med grunnrenteskatt på havbruk og den vi har kjent fra tidligere på olje?
Grunnrenteskatten på petroleumsinntekter, den har man vel hatt helt siden 1970-tallet, men den har jo da blitt radikalt endret i senere tid, for den har også blitt omgjort til en kontantstrømskatt. Så akkurat det er jo likt her for petroleumsskatten og havbruksskatten. En forskjell derimot, det skattesatsen, for den da utrolig nok enda høyere på petroleumsinntekter, cirka dobbelt så høy egentlig. Der vel samlede skattesatsen opp i 78%, så det en forskjell. Selv om jeg tror ikke det nødvendig, altså vi har jo nå fått en skattesats på 25% på denne grunnrenteskatten, men jeg tror ikke siste ordet nødvendigvis sagt der. Det kanskje det som vedtas nå, men hvem vet hva som skjer på et senere tidspunkt. En viktig forskjell selvfølgelig også at dette to helt ulike bransjer med helt ulike produkter. I petroleumsbransjen så har man hatt normpriser, altså en fiksert pris for en viss oljekvalitet i mange år. Og det fungerer greit der, for det på en måte store produkter med, som omsettes i likvide markeder, hvor man har gode priskvoteringer. Det ikke nødvendigvis helt det samme for fisk, hvor det veldig mange ulike kvaliteter. Noen av kvalitetene mindre, så det kan være veldig vanskelig å sette den normprisen, så det tror jeg en reell forskjell. Men man har sluttet veldig med fra at det som gjelder i petroleumsskatteregimet, det vil også fungere her. Så vil tiden vise om det egentlig holder stikk.
Så noe av kritikken har jo vært at man har jo allerede betalt mange milliarder for lisenser til å drive oppdrett langs kysten. Og det er vel også en forskjell, ikke det, at altså sånn oljelisensene betaler ikke man for, der betaler du gjennom skatten og ikke i forkant, ikke det riktig?
Jo, det er tanken, at man altså i petroleumsbransjen så ser man i og for seg internasjonalt sett begge løsninger. I noen land så har man ordninger hvor man betaler for å få lisensen, eventuelt at man gir fra seg en del av den oljen man pumper opp, mens på havbruk så har man valgt litt begge deler, at man da, i hvert fall i senere tid, tar relativt greit betalt for disse lisensene, men i tillegg da ilegger en naturressursskatt på de etterfølgende inntektene.
Og et av de på en måte store spørsmålene, på en måte, for det har jo vært massiv motstand, og mange mener jo at er skatten ulovlig? Altså sånn, jeg vet ikke om man skal tørre seg å spekulere på det, Andreas, men hva vil du si til det?
Nei, det har jo vært mye opp i media, disse spørsmålene om den er ulovlig, og da altså, i strid med grunnloven, utredningsinstruksen, europeiske menneskerettighetskonvensjon og så videre. Dette er nok så kontant avvist i den proposisjonen som regjeringen nå har fremlagt. Det er særlig tre elementer her man har vurdert. Det første er om det kan være snakk om noe grunnlovsstridig tilbakevirkning. Det er kanskje, altså i og med at man hadde en utredning i 2019, og man fikk forslaget i september i fjor, og den trådte i kraft i 1. januar i år, så er det kanskje litt vanskelig å se for seg. Men det er ikke dermed sagt at denne prosessen har vært helt ryddig i og med at reglene, detaljene i reglene først har blitt kjent etter at reglene har tatt i kraft. Men jeg tror nok det er vanskelig å nå frem på det grunnlaget, rett og slett fordi det er en ekstremt høy terskel. Når det gjelder dette med om det kan være i strid med utredningsinstruksen, så kan man jo på den ene side da igjen argumentere for at det var veldig mye som var uklart når denne nye skatten trådte i kraft, men på den andre side så ble jo dette utredet allerede i 2019, og det var jo et relativt omfattende høringsnotat som ble sendt i fjor høst, så antageligvis så skulle jeg tro det blir vanskelig å nå fram på det grunnlaget også. Siste mulige ulovligheten, det var jo om dette skulle anses som en form for ulovlig konfiskasjon, eller altså ekspropriasjon. Og det argumentet har jo særlig mye for seg hvis satsen blir ekstremt høy. Nå vil jeg jo si at den er ekstremt høy, men den er kanskje ikke så ekstremt høy at den vil rammes der, for nå er den jo, først så var den vel 40, og så ble den 35, og nå er den nede i gåsetegn på 25. Så jeg tror det vil være vanskelig å nå fram på slike grunnlag, men altså, historien har vist at man kan ta feil der, så det gjenstår å se om noen av selskapene vil bringe skatten inn for domstolene på et av disse grunnlagene, og hva utfallet der vil bli, og man skal være forsiktig med å spå for sikkert.
Den nye vindkraftskatten, den ble jo utsatt, var jo også på en måte omstritt. Burde havbruksskatten også vært utsatt?
Jeg tenker jo på en måte at det ville være ryddig å utsette ikrafttredelsen, i hvert fall til reglene er klare. Så da kunne man jo argumentert for 1. juli i stedet for 1. januar. Videre kunne det jo være ryddig å utsette skatten til man fikk dette nye normprissystemet på plass. De reglene har man jo ikke engang sendt på høring, så de vil vel vi tidligst få senhøstes i år, kanskje først til neste vinter. Så man kunne jo tenke seg at det ville være vel så godt å vente til 1. januar 2024.
Jo, Hans Anders, dette normpriserådet, hva blir prosessen fremover for å få det på plass?
Ja, det er et godt spørsmål. Først så må jo reglene vedtas, så særskattereglene vedtas, og så må det sendes ut på høring disse forskriftene hvor man skal regulere selve normprisfastsettelsen og normprisrådet. I tillegg vil det jo være litt regulering rundt dette med saksbehandling og så videre. Så alt dette må få plass, og det må være en ryddig høringsrunde, og deretter så får man se hvilke forslag som kommer, og hva man ser for seg av ikrafttredelse der. Men som Andreas nevner, så bør det jo være et visst samsvar her med de andre reglene.
Og hvordan er det, hvordan skal de sette lakseprisen, skulle til å si, eller på hvilken, blir det på en måte lakseeksperter som, hva er det som på en måte vil styre på en måte den fastsettelsen i Nordprisrådet?
Det som er foreslått i reglene nå for havbruk er jo at man har et skatteavregningspunkt i det fisken går ut av sjøen, i det den passerer merdkanten, som det heter. Men det som er en litt sånn kompliserende faktor her er jo at på det tidspunktet så skjer det ikke noe salg nødvendigvis. Det kan være lenge etterpå, langt ned i verdikjeden. Det kan være, og i mellomtiden der så skjer det en videreforedling, og det kan være i stor eller mindre grad. Så akkurat hvordan man skal gå frem for å regne seg tilbake til verdien ved på normprispunktet, det er vanskelig, og det blir jo en form for verdsettelse, og det er litt sånn hva man putter inn i den formelen har avgjørende betydning for hvilken verdi man kommer frem til. Så det blir interessant å se.
Det høres komplisert ut. Andreas, du har jo masse erfaring fra petroleumsnæringen. Er det med et normprisråd, får vi endelig rettferdige laksepriser, tror du? Er det sånn det fungerer i oljebransjen?
Det som er i hvert fall veldig klart er at det er ikke noe fasitsvar her. Man må utgjøre ganske mye skjønn når man skal fastsette den normprisen. Jeg vil anta at det som kommer til å skje er at disse havbruksselskapene eller oppdrettsselskapene, de kommer til å bli pålagt å innrapportere sine priser, alle priser man selger fisken for i markedet, til dette normprisrådet, som da har full oversikt over det prisen på det tidspunktet er omsatt i markedet, men så må man da regne seg tilbake til merdkanten, da. Trekke fra kostnader til frakt, foredling, markedsføring og andre relevante kostnader, og så bør man helst også trekke fra en profitmargin i den senere delen av verdikjeden for å komme fram til en fornuftig normpris. Men jeg skulle tro at på store kvaliteter, altså kvaliteter det selger store mengder av, hvor det er et veldig likvid marked, der kan normprisen treffe godt, men på mindre kvaliteter, for eksempel for ørret, kan det sikkert være langt mindre treffsikkert det man ender opp med.
Og sånn avslutningsvis, har vi noen gode, enkle råd å gi bransjen?
Ja, altså for å rendyrke dette her, for å unngå mye praktiske problemer, så kan det vel etter hvert være fornuftig å lage eksklusive havbruksselskap, hvor hele virksomheten til selskapet er grunnrentebeskattet, slik at man slipper å foreta oppdeling mellom grunnrentebeskattet aktivitet og annen aktivitet. Annet poeng er at man bør tenke seg nøye om når man kjøper driftsmidler. For det er da slik at hvis driftsmidlene man kjøper utelukkende brukes i denne grunnrenteskattepliktige virksomheten, da får man umiddelbart fradrag for kostnaden. Men dersom man delvis bruker driftsmidler i annen virksomhet, for eksempel man bruker det 90% selv, leier ut i 10% siste kapasiteten, da vil man måtte reversere det opprinnelige fradraget, for da er det vilkårene for umiddelbar fradragsføring ikke lenger oppfylt. Så man bør helst da innrette seg slik at man bruker disse driftsmidlene utelukkende i den grunnrenteskattepliktige virksomheten. Det kan jo føre til samfunnsøkonomisk uheldige løsninger, hvor man da unnlater å leie ut restkapasitet, rett og slett for å unngå å måtte reversere disse fradragene. Og så hadde vel du også, Hans-Anders, et poeng i forhold til disse langsiktige kontraktene som eventuelt skal unntas fra normpris.
Ja, i og med at inntektssiden som hovedregel er basert på normpris, så er det jo viktig at det er et samsvar mellom faktiske inntekter og normpris. Og I mange tilfeller så det jo sånn at salg av fisk foregår på langsiktige fastpriskontrakter, og de kan da ofte være lavere en lavere pris enn det normprisen skulle tilsi. Og i disse tilfellene så det foreslått unntak, sånn at det kontraktsprisen som legges til grunn, men hvis man skulle stå overfor en kjøper som av en eller annen grunn etter hvert ikke oppfyller disse vilkårene, så vil jo vil man bli beskattet for en normpris, da, som i verste fall langt høyere enn den inntekt man faktisk har, og da det kanskje viktig å ha tenkt gjennom dette på forhånd og kanskje ha en klausul i denne avtalen som sier at i de tilfellene så det kjøperen som må dekke den ekstra beskatningen som eventuelt måtte komme som følge av det bruddet der.
Tusen takk. Dette kunne vi jo snakke mye mer om og mye lenger om. Siste ordet helt sikkert ikke sagt, selv om vi forstår at i dag så blir skatten etter all sannsynlighet vedtatt på Stortinget. Men som vi har diskutert, noen del av den kommer jo først senere, og noen skal utredes enda mer. Og andre politiske alternativ har vel allerede lansert at det kan bli en ny runde, både oppover og nedover på skattesats. Så her kan det fortsette å skje mye. Vi takker for at dere hørte på oss. Takk til Andreas og Hans Anders som var med. Dette var Advokatene forklarer med advokatfirmaet Wiersholm, og vi kommer tilbake igjen med flere spennende podcaster om andre aktuelle juridiske tema, både i sjømatnæringen og ellers. Takk skal dere ha.